Svet sa sputnikom. Sa sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa sputnikom, emisiju koju zajednički realizuje redakcije Radio Sputnika i Radio Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa sputnikom.
Ruske trupe nisu upale u Ukrajinu kako su upozoravali sa zapada uz prednje Moskvi, majkom svih sankcija, a jedinice na zapadu i jugu zemlje posle vežbi su se vratile u garnizone. Da li se priča o predstojećem ratu u Ukrajini vraća u sferu diplomatije ili, kako kažu neki zapadni analitičari, Rusija i Sjedinjene Američke Države igraju složeni rat signalima kako bi izbjegli pravi. O ovim i drugim pitanjima vezanim za ukrajinsku krizu u emisiji Svet sa sputnikom govore profesor Fakulteta političkih nauka dr. Dragana Mitrović i Slobodan Zečević sa Instituta za evropske studije. Emisiju uređuje vodi Tatjana Trikić. Slušajte nas na Radio Novostima 104,7 MHz, gledajte na Facebooku Sputnika ili odloženo YouTube kanalu Sputnik Srbija.
Svet sa sputnikom.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Svet sa sputnikom i imam zadovoljstvo da pozdravim goste u studiju, to je profesor Dragana Mitrović, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I gospodin Slobodan Zečević sa Instituta za evropske studije, nisam rekla da je profesorka sa Fakulteta političkih nauka. Dobrodošli i vama, gospodine Zečević.
Hvala na pozivu, dobar dan.
Prežive smo ovu noć odbrojavanja hoće li da grunu ti Rusi već jednom da uđu u Ukrajinu, pošto smo plašeni danima i sa zapadnih medija, evo ih 150.000, sad će svakog časa agresija, invazija. I ništa se, gospođo Mitrović, nije desilo. Još sinoć je Peskov rekao, portparol ruskog predsjednika, savjetu Ukrajincima da naviju satove, da ne prospavaju, pošto je po zapadnim medijima bilo 3 sata, 4 sata noću po ruskom vremenu. Ništa se nije dogodilo, ali možemo li, evo, noćas je Antony Blinken opet rekao, pa jeste, možda će biti ove nedelje. Pa dokle više to pomeranje, možemo li uopšte da verujemo onima koji stalno najavljuju nešto čega neće biti?
Čini mi se da ne možemo da verujemo, zato što su ove najave bile toliko propagandističke, toliko agresivne, a u isto vreme neutemeljene. I smatram da je to vrlo neozbiljno i neodgovorno uznemiravanje evropske i svetske javnosti. Tako da lično nisam poklanjala naročitu pažnju, osim na nivou analize, ali u svakom slučaju velika je šteta naneta Ukrajini u momentu dok velike svetske sile poravnavaju odnose jedna sa drugom. Verujem da će najave polako jenjavati i da će samo jednog dana prestati, jer čuli smo i neke drugačije poruke, na primer da ako Rusija sada imenovano napadne dve autonomne oblasti, samo proglašene autonomne oblasti, jel tako, na istoku Ukrajine, e onda ako se to desi, to će biti agresija i tako neke pomalo apsurdne i zato što je na nivou očiglednosti. Dakle, otprilike situacija razotkriva ono o čemu smo pričali. Tamo su se na tim teritorijama neprekidno dešavale provokacije i očekivalo se da možda Rusija nasedne na te provokacije. Sa druge strane, moje razumevanje, koje ne mora biti tačno, je da je rusko pojačavanje vojnog pritiska sa druge strane granice imalo za cilj da naravno pripreti, da neće dopustiti nikakvu agresiju protiv ruskog stanovništva u ovim oblastima, a također da je to bio nekakav dodatni argument da se pojačaju njihovi zahtevi ka autonomiji u okviru jedinstvene Ukrajine.
Da, gospodine Zečeviću, ničega ovog ne bi bilo da se Kijev nije ponašao kao što se naši ovi u Prištini ponašaju vezano za briselski sporazum, pa uzmu samo ono što njima odgovara. Tako se i Kijev, otkad je minski sporazum su potpisani, a garanti su bili zapadne zemlje, odnosno Evropska unija, i ništa ne bi od toga, zato što ključne stvari koje su oni dogovorili time i koje je trebalo da sprovedu u delo, a to je razgovori sa tim samoproglašenim teritorijama i neka vrsta autonomije. Oni to nisu ispunili i očigledno ne nameravaju da ispune. Međutim, lopta je ipak spuštena i šansa je sada na diplomatiji. Može li ta diplomatija da postigne nešto što nije uspevala da postigne svih ovih godina?
Da, pa slažem se da je sada više lopta na diplomatiji, odnosno kod diplomatije, da tako kažem, kod diplomata. Mislim da je, da tu postoji dva koloseka. Znači, s jedne strane imate direktne razgovore Sjedinjene Američke Države, Ruska Federacija. Tu su održane i nekoliko telefonskih razgovora između ministara odbrane, ministara spoljnih poslova i u krajnjoj liniji između predsednika Putina i predsednika Bajdena. Šta je cilj tih razgovora? Cilj tih razgovora je u suštini da se postigne jedan bezbednosni dogovor. Da pokušaju da nađu rešenje za status Ukrajine u smislu da Zapad delimično izađe u susret zahtevima Rusije u pogledu njenog osjećanja da neće biti bezbedna ukoliko Ukrajina uđe u NATO, i to je jedan kolosek. Drugi kolosek je rješavanje ovog pitanja Donbasa, odnosno Donjecka i Luganska. Ovde je, u pravu ste, ima sličnosti sa briselskim sporazumom, znači postignuti jedan sporazum pod pokroviteljstvom Nemačke i Francuske, praktično Europske unije, kao i u našem slučaju, ali taj sporazum nikad nije sproveden u delo. I ni u jednom svom elementu, i tu je naravno glavna odgovornost na ukrajinskoj strani. Sada kada pitate Ukrajince zašto nisu sproveli ono što su potpisali, čućete različite odgovore. Jedan odgovor je da su oni to maltene potpisali pod pritiskom zato što je pretila ruska invazija na Ukrajinu, pa su oni zaključili taj sporazum, a u stvari oni baš i nisu se slagali sa svim odredbama tog sporazuma. Druga varijanta jeste da oni u stvari žele obrnutu primjenu sporazuma. Znači, prvo da se navodne ruske trupe povuku iz tih oblasti, da ukrajinska vlada preuzme kontrolu nad Luganskom i Donjeckom, da onda krene jedan period tranzicije, to je njihova ideja, znači gde bi oni kao stabilizovali stanje, pa tek onda da se razgovara o autonomiji te dve oblasti. Naravno, sve to nije predviđeno tako, predviđeno je obrnuto. Mislim, prvo da se reši taj problem autonomije, odnosno primirje, razmena zarobljenika, rešavanje autonomije. Međutim, oni se za sada oglušili su se o sve te zahteve, s tim što, navodno, kada je Olaf Scholz, mislim, juče bio u Ukrajini, bilo je nagoveštaja da bi...
Juče
bio u Moskvi, da, izvinjavam se, ovaj... Kada je bio preključe u Kijevu, navodno je Zelenski prihvatio izmene ukrajinskog ustava i eventualno donošenje nekih zakona u oblasti autonomije, ali sad je to neka najava koja postoji, tako da ostaje da se vidi u konkretnom slučaju šta će biti, ali ja mislim da je za Rusiju možda čak i još bitnije ovaj globalni dogovor sa praktično Sjedinjenim Američkim Državama. Nažalost, Evropska unija nema težinu da bi, iako je to evropski problem, iako bi u stvari to trebao da postoji sporazum na liniji Evropska unija-Rusija o globalnoj bezbednosti, ekonomskoj saradnji, deeskalaciji, kako god hoćete. Ovde se radi u suštini o sporazumu na liniji Moskva-Vašington.
Da, ali, gospodine Mitrović, interesantno je da su Evropljani ipak u nekoj ofanzivi, jer je prvo bio Makron, isto tako prvo u Kijevu, pa onda u Moskvi, i razgovarao 5 sati sa predsednikom Putinom, pa onda je Olaf Scholz, nemački kancelar, i zanimljivo je da on je relativno svež u tom poslu i prvi put se sada upoznao sa Putinom, i uvek se ponavlja tu jedna stvar: izađu Macron, izađu Scholz i kažu Zelenski nam je obećao da će se ispuniti minski sporazumi, a onda Zelenski ćuti i ništa ne priča. A već je uobičajeno da se Rusija proziva što ona, za Boga, ne sprovodi minske sporazume. E sad, kako vi objašnjavate, mogu li evropski lideri, evo rekao je gospodin Zečević da ipak oni imaju ograničen manevarski prostor, ali mogu li oni da ipak naprave neki prodor i da budu ta neka kopča koja će smiriti strasti na liniji između Rusije i Ukrajine.
Da, samo da kažem, bila je i britanska ministarka spoljnih poslova, tako, to isto bila jedna tragikomična konferencija za štampu, ali čini mi se, naravno, Evropska unija kao globalna sila, i to gospodin Zečević sigurno mnogo bolje od mene zna i razume, ali nema samostalnost, nije dovoljno ni samo određena, uvek je tu negde velika senka Sjedinjenih Američkih Država u svakom smislu, pre svega u bezbednostom, ali u političkom, u ekonomskom. I ukoliko ne bude uspela da razreši dilemu o svom identitetu, ona će zauvek ostati regionalna sila i neće imati tu sposobnost da se izmakne iz američke senke. Što nama kao Evropljanima se nimalo ne dopada, i smatram da kapacitet Evropske unije mora da bude mnogo veći. Naravno, on je opterećen unutrašnjim kontraverzama, neslaganjima, pa na kraju i tom toliko dominantnom ulogom Nemačke, pa i Francuske. Međutim, zanimljivo je da je gospodin Scholz posle Moskve otputovao za Tokio. Dakle, i to vezujem i za priključivanje vodećih evropskih zemalja Indo-Pacifičkoj strategiji, čak i u plovidbama u Južno-Kineskom moru zajedno sa Amerikancima. Dakle, Evropska unija pokušava sada da povuče neke nove korake i da na globalnoj sceni povrati onu neku nadu da ona može biti jedan od tih centara globalnog upravljanja. Međutim, videli smo, što se tiče gospodina Scholza, mene je posebno iritiralo u njegovom razgovoru sa predsjednikom Rusije Putinom, kada mu je Putin rekao da to je zaista čudno da toliko odjednom brinu o suverenitetu, teritorijalnom integritetu evropskih država, o očuvanju mira, jer oni su ga prvi narušili agresijom na 99. godine, agresijom na Jugoslaviju, a on je rekao mi smo to uradili da bi sprečili genocid na Kosovu. Dakle, on istrajava na toj propagandi, na tim lažima, na tim pozicijama, iako je sramno da jedan nemački kancelar na taj način i koristi tu reč i tako besramno i dalje brani tu ulogu Nemačke u agresiji na Jugoslaviju, a pogotovo znamo i kako ponašanje nemačkih vojnika prilikom pogroma 2003. godine, koje isto bilo zapanjujući, kukavički i nezamislivo. Gospodin Scholz je sigurno čitao sve te izveštaje, kao što je čitao... kao što je čitao izveštaje nemačkih bezbednostnih agencija pre 99. godine, koje su vezano za odobravanje statusa političkih izbjeglica Albanaca sa Kosmeta, gde su agencije rekle da im ne preti nikako, da nisu ugroženi i da na osnovu toga Nemačka ne treba da im odobrava status političkih izbjeglica. No, da se vratimo na našu temu, dakle, Evropska unija da treba daleko snažnije da se postavlja, međutim zaista su je njen domet njenog delanja ograničen u smislu da u nekom strateškom, bezbednostnom smislu zaista jeste, a sa druge strane i Macron i bilo koji nemački kancelar prevashodno brinu o ekonomijama svojih država, o stabilnosti, mogućnostima daljeg razvoja. To smo videli sa uključivanjem agende nuklearne energije i gasovoda u zelenu agendu Evropske komisije. Dakle, to smo videli sa potpisivanjem ugovora o investicijama sa Narodnom Republikom Kinom na insistiranje Nemačke. Tu se pojavio predsjednik Macron, koji po svojoj funkciji uopšte nije imao mesta, nije bilo predviđena nova uloga, ali on se uključio u taj online susret. Dakle, oni prevashodno brinu ove dve države o vlastitim ekonomijama, državama, a imamo i taj pokušaj, pogotovo kod Makrona, da kao lider, državnik iskorači, predlaže neke velike inicijative. Međutim, mislim da su one ograničenog dometa zbog toga što je ovo upravo domen igara velikih globalnih sila i dogovor koji je nužno postaviti da bi na različitim nivoima funkcionisanja globalnog sistema moglo da se obezbedi i oporava globalne ekonomije i da se svaka velika sila dogovor dobije bezbednosne garancije. Naravno, to se sada dešava u vrlo ograničenim, odnosno složenim okolnostima kada se menja svetski poredak, kada je toliko neizvesnosti, kada je toliko novih dešavanja u isto vreme. U neka davna vremena novi poredak bi izlazio posle rata. Naša je nada i očekivanje da će ovog puta on izniknuti u tokom mira i tokom dogovaranja velikih sila. I dakle, ovde imamo problem koji kreiraju Sjedinjene Američke Države, koji nameću rešenje. I kao što je gospodin Zečević rekao, na nivou odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije vidjet ćemo ishod tih garancija i tog dogovora.
Da, a da se samo, pošto je gospođa Mitrović pomenula tu opasku Šolca o genocidu, mislim sad da ne govorimo o tome kako akteri Holokausta pričaju o genocidu na Kosovu koga nije bilo, ali predsjednik Putin mu je rekao i da je u Donbasu sada se sprovodi genocid. I zanimljivo je da tolike godine gde ginu civili u Lugansku i u Donbasu, uopšte u Donjecku i Lugansku, niko se nije oglasio. Sad su, na primjer, pre neki dan su poginula dvojica pripadnika grčke nacionalne manjine koji žive u jednom selu tamo na liniji razdvajanja, i tek su onda se zaboga setili da tamo neko gine, a do sada, znači, nije bilo nikakvog reagovanja Zapada. I kako vi vidite tu situaciju u Donbasu? Da li ima osnova da se tvrdi da, ako ne genocid, ali ono u svakom slučaju diskriminacija nad ruskojezičnim stanovništvom se sprovodi već godinama? I zanimljivo je još jedna paralela koju bih htela da povučem kad se već pominjemo mi. Danas počinju ukrajinski manevri koji se zovu Mećava, sad to mnogo liči na onu Oluju, jel tako? A juče je ministar Lavrov također upozorio da se OEBS, odnosno pozvao da se OEBS slučajno, da mu ne padne na pamet da se u Donbasu ponaša kao što se ponaša u Račku. Znači, mnogo je tih paralela između nas i Ukrajine i Donbasa.
Da, pa zato što ima mnogo propagandnih manevara, mislim, i sa jedne i sa druge strane, ali naravno i sa zapadne strane postoje strahoviti propagandni, da tako kažem, udari. A pre svega ovo vezano za intervenciju na Kosovu, tu treba znati to što je Šolc rekao, odnosno njegova teza da je bilo reč o genocidu. U stvari, šta je sad postala ta reč genocid i čemu ona služi? U jednom trenutku Amerikanci su shvatili da oni kroz Savet bezbednosti ne mogu da proguraju sve ono što oni hoće i što bi hteli, znači, a smatraju sebe dominantnom silom na svetu. Pogotovo su u tom trenutku smatrali, a i danas smatraju. I onda su došli do zaključka da pošto to ne može da prođe kroz Savet bezbednosti, mora da postoji neki drugi kanal. I taj drugi kanal jeste ugrožavanje ljudskih prava i genocid. Ako se negde dogodi ugrožavanje ljudskih prava i genocid, onda su Amerikanci pozvani da intervenišu, jer je to iznad Saveta bezbednosti, jer je to humanitarno pitanje i oni moraju da spreče humanitarnu katastrofu. Znači, to je ta logika, i očigledno da se oni drže te propagandne logike. U stvari, to je jedan model koji njima služi da izbjegnu Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i da intervenišu tamo gde oni smatruju da treba da intervenišu i gde imaju svoj interes. Znači, to je... I mislim da je sad ta reč genocid potpuno izgubila smisu u odnosu na onaj period iz vremena Drugog svetskog rata, kada je genocid imao apsolutno odrednice. Prvo, da je to politički program nacističke stranke u Nemačkoj, koji je realizovan kada su oni došli na vlast, uz učešće države u kreiranju koncentracionih logora, masovno ubivanje ljudi. Danas se genocid pominje u razno raznim kontekstima i mislim da i mnogi jevrejske organizacije protestuju protiv tog devalviranja same reči genocid i svođenja svakog zločina na genocid. Pravo da vam kažem, ja ne bi mogu da vam kažem da u Donbasu postoji genocid, ali postoji jedan ozbiljan ratni sukob sa hiljadama ljudi koji ginu. Mislim da li su Ukrajinci rekli da je njima poginulo oko 13.000 ljudi u tom sukobu, da je ranjeno preko 30.000 ljudi ozbiljno, sa ozbiljnim posledicama. I naravno, to je jedna tragična situacija koja bi trebala da se da se reši na miran način. Međutim, Ukrajina se sada našla tu kada se nađete između dve takve sile, onda jednostavno nađete se u poziciji da oni, Ukrajinci govore, nama je sve jedno, i kad smo bili neutralni imali smo problem sa Rusima, Rusi su kao napali Krim, napali su u Donbasu, prema tome nama je jedina moguća zaštita NATO, i onda se tu naravno umešala i Amerika, i to ide s ovim tokom. Videćemo to rešenje, ali meni je isto interesantna još jedna stvar u celoj ovoj priči. Mm-hmm. Tu ima dve različite filozofije. Amerikanci smatraju da su posle pobjede u hladnom ratu, znači i sa propašću Varšavskog pakta i Sovjetskog saveza, znači da Ruska federacija više nema status supersile. To je njihov pogled na današnji svet. Predsjednik Putin govori o tome da onaj ko ne žali za Sovjetskim savezom nema srca. I da je, znači on želi da održi ili da povrati taj status supersile koji Rusija imala. On smatra da je spasio Rusiju od propasti od te tranzicije koja je trajala, i da se Rusija vratila na međunarodnu scenu. Ali vidite, ovde postoje potpuno dve različite filozofije. Amerikanci vam neće nikad reći Rusija je beznačajna. U smislu, Rusija je ogromna zemlja, prvo teritorijalno, 144 miliona stanovnika, vojno je druga sila verovatno na svetu, najverovatnije, ne znam kako Kinezi u ovom trenutku napreduju. Ali Amerikanci smatraju da su pobedili u hladnom ratu i da Rusija više ne može da ima status koji je imala, a ruski predsjednik naravno misli potpuno suprotno.
Ako mogu samo da se nadovežem, da kažem, vezano za onu prvu vašu analizu vezanu za Ukrajinu, mislim da je takva razvoj događaja u Ukrajini krenuo sa državnim udarom koji je izvršen direktno pod američkim patronatom, što smo mogli da vidimo na osnovu presretnutih razgovora gospođe Nuland i uz podršku Evropske unije, i od tada kreće takav razvoj događaja. Vezano za odnose Ukrajine i Rusije, jer smo i pre imali antiruske, prozapadne vlade koje bi jako brzo prosto da kažem splasnule kad bi videle gde je realnost Ukrajine, bliska ekonomska, energetska saradnja sa Ukrajinom, trgovinska i tako dalje, stanovništvo, jezik, od kuće ljudi govore ruski ako su Ukrajinci i slično. A onda odjednom posle, dakle, Majdana i tog prevrata imamo Rusiju koja je povratila Krim, koji je, kao što znamo, ruska carevina u nekim pre gotovo 300 godina, odnosno manje, u vreme kada nastaje otprilike Sjedinjene Američke Države, ona oslobađa od Turaka taj Krim, proširuje, oslobađa svoje južne granice, izlazi po prvi put na Azovsko, na Crno more, i ona je kao velika sila iskoristila taj moment da onaj politički inženjerik ovoga Hruščova iz vremena Sovjetskog saveza prosto poništi i da povrati neke svoje pozicije. To je ponašanje velike sile. One se, kao što znamo, kada im međunarodno pravo odgovara, veoma ga zagovaraju, čak izmišljaju teorije kao što je ta o ljudskim pravima, kao što ste naveli, a kada im ne odgovara, jednostavno ga ignorišu, nekad i ismejavaju. Generalno za ovu priču, naravno, to je zvanični američki narativ koji sve više postaje o Rusiji, o položaju Rusije, postaje besmislen, osim toga što je zaista davno bila 89. pa i te 90. godine kada je Rusija besumučno pljačkana i kada je propada, ali to ipak bilo jako davno. A Rusija je nesumnjivo globalna sila zbog svoje ogromne vojne moći, zbog svog ključnog strateškog prisustva u različitim delovima sveta, zbog iskustva u vođenju ratova na različitim teritorijama, uslovima i tako dalje, zbog svoje izvanredne sposobnosti da bude svuda prisutna kao pozvani akter, ne kao okupator u Africi, na Srednjem istoku, u Aziji, u jugoistočnoj Aziji, u istočnoj Aziji, u Latinskoj Americi i tako dalje. angažovana je u brojnim formatima, pokazala je svoju vojnu efikasnost i nedavno u okviru intervencije ODKB-a u Kazahstanu i slično. Taj zapadni narativ ima veliku manjkavost. Prvo, dakle, ne vide očigledne pokazatelje ruske globalne moći, a drugo, ispada da ta takva Rusija koja jeste, a nije nekakva sila, je toliko moćna da je čak birala i američke predsednike. Dakle, to je zaista apsurdno. Da, dakle, jedna sila za koju kažete da nije sila, a onda tvrdite da je ona imala presudni uticaj na najvažniji politički događaj u vašoj državi i tako dalje. Dakle, taj narativ je istrošen i on je, što bi rekli Amerikanci, outdated. Dakle,
i više
njemu
niko ne veruje
u to. Rok trajanja davno istekao, a naravno da i Evropska unija, nažalost, i Sjedinjene Američke Države imaju problem da prihvate sada novu ulogu Rusije na svetu. Međutim, moć se ne može ni sakriti ni prikriti i u tom smislu sada vidimo ovaj dijalog o kome ste i vi govorili prethodno, po znakom navoda, dijalog Sjedinjene Američke Države i Rusija na globalnom nivou, jer se upravo radi o tome da Sjedinjene Američke Države moraju da otvore prostor dajući strateške bezbednosne garancije Rusiji, dajući prostor Rusiji da igra ulogu velike sile. Zašto? Ne zato što je vole, poštuju i priželjkuju to, nego zato što moraju. Dakle, Rusija ih je stavila za taj sto, jer da to nije tako, taj se dijalog i taj odnos se ne bi ovim dinamizmom razvijao. Isto tako, jako dugo je trebalo Evropskoj uniji da prihvati, da shvati šta se dešava sa Narodnom republikom Kinom i kakva je globalna sila postala Narodna republika Kina. U tom smislu vidim još jednu manjkavost Unije, ali ono što mene ohrabruje, to je taj ekonomski interes, gde je njima sasvim jasno da sa Rusijom, Nemačkoj, Francuskoj treba imati što bolje ekonomske odnose, a paradoksalno Sjedinjene Američke Države besumučno kupuju rusku naftu još od leta. I sad zamislite, s jedne strane idemo narativ, isključit ćemo Rusiju čak i sistema globalnih plaćanja, a sa druge strane mi neprekidno kupujemo sve veće količine nafte obezbeđujući svoju energetsku bezbednost od te iste Rusije. A kako će im plaćati? Možda zlatom, suvim ili rubljama ili kako?
Dakle, da, ali šta hoću vam kažem, jedno je narativ, a drugo je, kako vam kažem, sila i odnos snaga. Tako, mislim, tako. Imate narativ, ja sam govorio o narativu, tako. Ideji, o koncepciji ovdje, a imate s druge strane odnos snaga, znači gdje se stalno, na terenu gdje se stalno ispipava snaga protivnika, ide, gleda se koliko može daleko da se
i
ide.
I sila razume se.
Ja u tom smislu, samo da vam kažem, bio bi vrlo kritičan prema Rusiji, jer mislim da nije u stanju da gleda na duži rok. Ne možete dati Krim bilo kome. Bez obzira da li se neko u nekoj, možda, ajde da budem sarkastičan, možda je u nekoj pijanoj noći nekome palo na pamet.
Mislite u vreme Sovjetskog saveza?
U vreme Sovjetskog saveza. Treba gledati, ne možete ne reagovati kad se bombarduje Jugoslavija, jer vrlo dobro znate da će to, mislim, ko ima malo strateške pameti, zna da će to da mu se vrati. Ne možete
Svesni
gledati kako
toga.
Ne možete gledati kako države iz istočne Evrope jedna za drugom ulaze u NATO. Znači, to on govori da Rusija, sad ajde da ne, ali mnogo ima slabosti, Zapad je svestan toga i on to koristi.
Ali sve je to bilo u periodu kada je Jeljcin bio na vlasti, govorimo o bombardovanju, i Rusija je tada zaista bila slaba i nije mogla da reaguje.
Da, samo da kažem, izvinite, mene to podsjeća na našu gorku prošlost kada govorimo o ovo Krim, Rusija. Pogledajte šta je urađeno sa Srbijom u bivšoj Jugoslaviji, kako smo mi mogli da dozvolimo da naše dve pokrajine dobiju državnost.
Ali dobro, mi smo Rusija, i tu se slažem sa vama. Da,
jedno pitanje, da li smo posle ove noći ili to kako je proglašavano dan D, pa koji se nije dogodio, da li smo sada bliže nekom dogovoru o tim bezbednostnim garancijama koje je Rusija tražila? Šta vi mislite, gospodine Zečeviću?
Pa mislim da smo bliže. U svakom slučaju da je ono što je predsjednik Putin rekao da u jučerašnjem na konferenciji za štampu da ima interesantnih delova u američkom predlogu. Znači, što znači da, da Rusija verovatno vidi neke, neke, kako da kažem, mogućnosti za, za, za pregovore. Amerikanci su predložili, naravno, da neće, da neće instalirati rakete dugog nometa na teritoriji Ukrajine, mislim da neće praviti stalne vojne baze u Ukrajini. To je bio američki predlog, Rusi su to ocenili kao nedovoljnim, ali oni smatraju da je, da je to dobar, dobra pista za, za, za dalje razgovore i u tom smislu počinje taj proces deeskalacije, ali povlačenjem naravno dela ruskih snaga sa, sa, sa granice Ukrajine, sve su to neki znaci da želi da se da šansa, šanse diplomatije. Što se tiče direktnog sukoba na, na liniji Sjedinjene Američke Države, Ruska Federacija, njega neće biti. Amerikanci su to rekli, mi nećemo ući direktno u konflikt. Da li, su, da li bi oni pokušali da uvuku Rusiju u Ukrajinu, da bi, da bi ušlo u jedan ozbiljan vojni konflikt sa nekom vojskom koju snabdeva NATO i trenira NATO, da iscrpljuju ekonomski i politički, to je sada, sada drugo pitanje, ali direktnog konflikta neće biti. Očigledno da i Rusi za sada neće da, neće da ulaze u taj rizik ulaska direktnog u Ukrajinu i da će dati šansu diplomatiji da vide šta mogu da dobiju u ovom trenutku. I to je ono što smo malo prepričali, to je taj odnos snaga.
Tako.
Ko će,
koliko ruskih bezbednostnih garancija.
Da. Ja samo da, da kažem da Rusija nema trupe na granici sa Ukrajinom, nego je imala vežbe i te vežbe su bile na nivou vežbi koje su bile 2021. godine, to je juče rekao Vladimir Čižov, ruski ambasador, i tad se niko nije bunio, a sad se odjednom bune i priviđa im se i smeta im to što Rusija drži svoje trupe u Voronješkoj i Rostovskoj oblasti, za koju inače Li Stras, ministarka spoljnih poslova, je greškom pomislila da su delovi Ukrajine.
Da, da li je ta količina vojnika bila i tada ili, ili je bila?
Jeste, i tada se niko nije bunio 2021. Ali ovo pitanje garancija, gospođo Mitrović, stalno se priča kako, eto, Zapad nije ništa obećao Rusiji, onda kad je pao Berlinski zid, pa je Rusija pristala na objedinjavanje dve Nemačke. Vi ste pomenuli, inače, u jednoj emisiji da zapravo postoje dokumenti koji pokazuju da...
Ta dokumenta više nisu pod oznakom državne tajne. Do njih su već došli neki analitičari koji su tome, odnosno profesori koji su pisali vrlo ozbiljne radove na tu temu, to je poznato. Dakle, i predsjednik Bush i državni sekretar Baker
su... To je u kongresnoj biblioteci su dokumenti.
Dokumenta. Uh-huh. Također, da, postoji drugi izvori u smislu snimci, ali ovo su baš pisana dokumenta. Oni su doslovno rekli, koliko sam ja to čitala, da se trupe NATO pakta neće ni za pedalj pomeriti ka istoku ukoliko se Sjedinjenim Američkim Državama dozvoli da NATO zadrži trupe na teritoriji Nemačke. Dakle, tu vidimo sad to strateško postupanje večito globalnog hegemona, dakle, da Sjedinjene Američke Države preko NATO-a ostanu na teritoriji Evrope vojno, da kontrolišu Nemačku i eventualno neko njeno u daljoj budućnosti pokušaj odvajanja od tog, odnosno slabljenja tog američkog prisustva, jer ovde vidimo višestruko, dakle, a i danas, ja sam pričala u toj emisiji koju ste vi vjerojatno gledali, o tome da je na sajtu Bele kuće pre, ja mislim, dve ili tri nedelje pisalo, evo, ruska propaganda, pa onda crvenim slovima laž, NATO je obećao da se neće širiti na istok, a onda ispod, a istina je, NATO nikad ništa nije obećao. Dakle, to je zapanjujuće da, da na zvaničnom sajtu Bele kuće se tako jeftina i lako, da kažemo, propaganda koja je dokaziva, oboriva zapravo propaganda, ovaj, i dalje plasira. Problem je kada velikim silama ne možemo baš ništa da verujemo. Zato ovaj najnovija sada Bajdenova izjava da Sjedinjene Američke Države neće u Ukrajini, čak i kad bi postala članica NATO-a, držati takvu vrstu naoružanja, onda zaista malo vredi, ili to jasno ne vredi ništa. Dakle, postojale su garancije i te garancije su bile čvrste. U ostalom, Gorbačeva, ma koliko bi bio kritikovan, nije bio neozbiljna osoba. I logično, i on je govorio, ne verujem da bi, i ranije sam verovala da tako nešto prosto ne bi izmislio takvo što, a sada se potvrđuje da je to zaista bilo tako. Međutim, ono što smo malo čas pričali, velike sile nemaju problem da pogaze ono što su juče obećale ukoliko mogu da ostvare neki dobitak. U ovom slučaju veliki je dobitak Amerike da stalno drži Evropu pod kontrolom, produbljujući i izazivajući nove krize, zatim prodaje svoje naoružanje, svoju tehnologiju preko tog sistema savezništava i tobožnje brige o njihovoj bezbednosti, obezbeđuje svoju dominaciju nad Evropom, a time značajno podupire svoju globalnu dominaciju, pritom iscrpljuje Rusiju. Ekonomske sankcije Rusiji su veoma ozbiljne, one traju od 2014. godine. Rusija je na mnoge načine prevazišla neke od njih, ali nemojmo se zavaravati, mnogo od važnih državnih planova nisu mogli da budu realizovani. Životni standard Rusa nejednako se povećala zato što se poslovi odvijaju na određeni način kroz koncentraciju ekonomske i političke moći i slično. Dakle, jasno je da se Rusija i dalje vidi kao neprijatelj. To je sada jako duboka tema. Zašto? U vreme komunizma navodno im je smetao komunizam. Posle pada, šta sada smeta? Šta je bilo u prethodnim vekovima? Dakle, nekako evropske sile imaju dugu istoriju odnosa sa Rusijom, poznaju se i smatram, tu ja vidim neku nadu i ove očekivanja da će one ipak iz tog iskustva, mislim da su možda realnije. Rusija se mnogo puta kroz svoju istoriju pokazala kao sila koja je sposobna da se ponovo uzdigne, da obnovi te svoje kreativne snage, da obnovi svoj kapacitet. Sad smo, recimo, sa Kinom je postignut dogovor i o tome je govorio Putin prilikom sada posete Pekingu u ekskluzivnom intervjuu u Sinhui. Rekao je da će obnoviti istočno-sibirsku železnicu i Putin pravac Murmansk, Arhangelsk zajedno sa Kinezima. Dakle, to Rusiji isto predstoje kao i u Americi ogromni infrastrukturni projekti za koje je potreba naravno novac, za koje su potrebni redovni prihodi. Cena nafte im ide u prilog, kao i cena gasa. Međutim, Rusiji treba stabilnost, treba mir, treba prostor da se fokusira na svoju ekonomsku obnovu i na podizanje tehnološko i životnog standarda stanovništva. E, to je ono što Sjedinjene Američke Države nikako ne žele da im pruže, svesne toga da to samo naravno podupire moć Rusije.
Da, i sad da gospodine Zečeviću da pomenemo i to da je Olaf Scholz rekao kako prijem Ukrajine u NATO uopšte nije na dnevnom redu, ali je predsednik Putin rekao dobro, nije na dnevnom redu danas ni sutra, ali možda će biti za ne znam neko vreme, i zato Rusija želi, poučena ovim iskustvom o kome je govorila gospođa Mitrović, ona želi pisane garancije. Da li mislite da je pitanje prijema Ukrajine u NATO zaista nije na dnevnom redu, ili to samo se tako kaže, a onda prvom prilikom iza ćoška će primiti, kao što su primili recimo Rumuniju i Bugarsku, iako nisu ispunjavale osnovne kriterijume demokracije.
Mislim, Evropsku uniju, ovo što se tiče.
A ne, pričam i o NATO, jer one su primljene isto tako ekspres. Samo zato što su bile potrebne da bi se odvojile od Rusije.
Apsolutno. Apsolutno ste u pravu. Oni će oni bi sutra primili, ili danas ili sutra primili Ukrajinu, kada procene da je u NATO, kada procene to moguće, i to je apsolutno tako. Mislim da je krajnji cilj, po moje, ja sam mislim više puta rekao to kod vas, mislim da je krajnji cilj Zapada u ovom trenutku da pokaže Rusiji da Rusi kao evropski narod koji pripada evropskoj civilizaciji ne mogu da budu samostalni, ne mogu da izađu iz tog, da tako kažem, zapadne, odnosno američke dominacije. A kada su pod američkom dominacijom velike sile kakve su Velika Britanija, Francuska ili Nemačka nekada bile, zašto ne bi bila i Rusija? Na tome, to je ta logika i to je to takmičenje, i mislim da Amerikanci zato i vode tu agresivnu politiku u smislu prijema ne samo u NATO Ukrajine, nego i Gruzije. To je jedno vreme bilo, pa je onda usledila ruska intervencija u Gruziji, da bi se postigao jedan kompromis, i tu je postignut kompromis, da je predsednik Francuske uložio veto na ulazak, odnosno nije se složio sa ulaskom Gruzije, i time priča zaustavljena. Rusija traži pismene garancije. Sad i Rusija je poučena gorkim iskustvom koje je imala, i to je tačno. Međutim, opet s druge strane, tu je interesantno da i ona kubanska kriza 1962. godine nije završena nekakvim pisanim garancijama, nego jednostavno Rusi su povukli te instalacije koje su bile na Kubi i napravljen je jedan neformalni dogovor da tu ne bude tih vojnih instalacija koje Amerika smatra pretnjom. Da li će se sve završiti formalnim pismenim dogovorom na kome Rusija insistira, vidjet ćemo, to će biti deo tog kompromisa koji će biti sklopljen u narednom periodu, ja se nadam, jer ako ne bude kompromisa, opet se vraćamo u tu kriznu situaciju. Šta je tu problem? Problem je ispipavanje. Mislim da Amerikanci u krajnjoj liniji imaju nameru da prime Ukrajinu u NATO, ali ako su Rusi toliko odlučni, naravno oni će stati u jednom trenutku. Postoji tu i želja Ukrajine, odnosno vlade u Kijevu, da bude deo zapadnih struktura, da bude deo NATO-a, i problem je sa njima što oni odbijaju tu politiku finlandizacije,
kako neutralnosti, bi, da.
Neutralnosti, pretvaranje Ukrajine u Finsku. Mada i Finci sada govore da je to nekada bilo za vreme hladnog rata, da oni su slobodni da pristupe vojnim savezima. Nadalje, ali da tako kažem, Ukrajinci, mada i neki Evropljani im savetuju, možda ne bi bilo loše da razmisle o tom konceptu koji je možda realniji za njih nego NATO pakt. Znači sve je to jedan, da tako kažem, sada paket razgovora koji bi trebao da dovede do dogovora, do smirivanja tenzija. A dugoročno gledano, ja mislim da će Amerikanci se truditi da zaokruže Rusiju i da u Rusiji instaliraju neki svoj režim koji je za njih pogodan. Međutim, sa tom politikom oni su, i to je ono što, na što ih je upozoravao Henry Kissinger, praktično su gurnuli Rusiju prema Kini, i pitanje je da li su time stvorili jedan drugi pol sile na relaciji Peking, Moskva i Vašington. Znači da praktično imamo sad opet duopolarni svet, ali s jedne strane su Peking i Moskva, s druge strane Vašington i njihovi saveznici.
Da, gospođo Mitrović, koja je logika Ukrajine koja je ekonomski možda najveća žrtva cele ove priče, jer otišle su investicije, mislim da je pre neki dan rekao Zelenski da li je 10 milijardi su izgubili tih investicija, izgubili su mogućnost da imaju jeftin gas koji su, kada su bili u dobrim odnosima sa Rusijom, plaćali su maltene, neću kažem simbolično, ali to je ta bila
cena. Čak se ispostavilo da je niže nego ruska domaćinstvo u Rusiji.
Da. I kada se podvuče crta, ti hoćeš da postaneš deo zapadnih struktura, ali što kažu Rusi u inat majci zamrznuću uši, to jest uradiću sve kako sam zamislio, makar to bilo i na štetu sopstvenog naroda i sopstvene ekonomije. Koja je onda logika kojom se vode ukrajinske vlasti?
Teško je naći promišljenost u nekim od ovih odluka, zato što pretpostavlja se, ja sam čitala neke analize i procene da otprilike Ukrajina pretrpela štetu od oko 450 milijardi dolara od događaja na Majdanu. Dakle, njoj je i onako trebalo dosta investicija da obnovi svoju poljoprivredu, da modernizuje tehnološki, onapredi čitavu ekonomiju koja je tesno bila vezana za Rusku, ne samo preko energije, ne samo preko družbe, dakle gasovoda, da bome tržišta, zajedničke proizvodnje, vojne, civilne, otvorenosti ruskog tržišta, turizma, obrazovanja, prosto te granice su bile porozne u smislu toliki su bili kontakti, tolika je bila saradnja poslovno, civilna, vojna na svakom nivou i to je, znate, to je lom sličan onome koji se desio raspadom Jugoslavije, u ekonomskom smislu prosto opisujem. Ako nemate istog momenta mogućnost da se priključite barem jednako uspešnim i dubokim ekonomskim odnosima sa nekim drugim entitetima ili entitetom, vi onda naglo propadate jer treba jako puno vremena da se tako nađe nova tržišta, da se uspostave tokovi novca, robe, usluga, ljudi i tako dalje. To se nije desilo. Ukrajini je obećana pomoć, ona je bila skromna, nedovoljna. Ukrajina je stalno potencirala nepravednost Rusije, koja je onda ukinula, pošto počela da se ponaša neprijateljski prema Rusiji, potpuno logično, ukinula te privilegovane cene gasa. Onda je došlo više u dva maha do zatvaranja gasovoda, odnosno Ukrajina zadržavala gas na svojoj teritoriji, nije ga propuštala dalje ka zapadnoj Evropi, onda je Rusija zavrnula taj gas, pripretila da će ga trajno zavrnuti i videli smo sada da je Zapad stalno tražio garancije da će taj gasovod ostati u životu uprkos drugim gasovodima mislim, zašto ne? Rusija, kao što smo rekli, odgovara stabilnost i odgovara da se to tržište Evropske unije održava, to je odlično tržište, otvoreno, dobro uređeno, čak i u vreme hladnog rata Sovjetski savez je izvozio gas u zapadnu Evropu. Dakle, teško je videti logiku. Osim jednog ekstremnog nacionalizma, gde onda nema racionalnosti ni ekonomske, gde nema strateškog promišljanja, gde dominira mržnja, isključivost, populističko okretanje nekim desničarskim idejama koje nemaju u sebi humanosti. Ja smatram da neka ideja oko kojih treba da se okupi jedna nacija treba u sebi da sadrže ljubav, poštovanje, kreativnost, ono što je pozitivno. To, Ukrajinci su slovenska nacija, divan narod. Međutim, bili smo svedoci toga da je preko Vašingtona i Vaseljenske patrijaršije došlo i do direktnog mešanja u pitanja Ukrajinske pravoslavne crkve, do rascepa. To je udarac na celu pravoslavnu crkvu. Silan je trud tu uložen. U ostalom, predsjednik Zelenski je glumac, jel tako? Nije mu lako, nikome ne bi bilo lako u njegovoj koži. Ne znam šta bi bilo koji takav, da kažemo, instalirani predsjednik mogao da uradi. Znamo da je iz onog telefonskog razgovora Viktorije Nuland, kako su tu ljudi postavljeni, ko bi bio dobar za premijera, za ovog, za onog. Takvi ljudi, to nisu po mom shvatanju, to nije moje da se meša u drži stvari Ukrajine, ali treba da prođe vremena da se stvari slegnu, da se ta realnost, da se nekako na političkoj sceni Ukrajine iznedri barem neko ko će predstavljati autentične potrebe Ukrajine, jer Ukrajina je pokazala da ima dovoljno, da kažemo, samopoštovanja da bude nezavisna od Rusije u prethodnom periodu pre Majdana, jel tako, bez obzira na tu blisku saradnju. Da. Iako su optuživali predsjednike da su proruski orijentisani, ipak biti tako u senci Rusije nije lako i često znamo i za sporove između Belorusije i Rusije ranije, gde je Lukašenku povremeno smetalo to što Moskva hoće presnažno da zagrli i slično. Dakle, Ukrajina je pokazivala da ima. Pa sad mu ne smeta zato što je izbegao obojenu revoluciju i zato što eto sad je dobro došlo da ima tu vrstu zaštite. Dakle, nema racionalnog objašnjenja osim u ovim ultranacionalističkom postavljenju pod uspodstrekavanje instruktora sa Zapada.
Da li, gospodine Zečeviću, može da se, evo, pomenula gospođa Mitrović i to crkveno pitanje, može li se ovo tumačiti, cela ukrajinska kriza, i kao pokušaj da se razbije pravoslavni svet? Jer ako vi zavadite dve velike pravoslavne zemlje, vi rascepkavate dalje taj pravoslavni prostor. I može li makar deo objašnjenja da se nađe u tome?
Dobro, ja nisam neki veliki ekspert za verska pitanja, da vam kažem, uvek je religija u osnovi svake nacije i civilizacije, i svaki put kad vi želite u stvari da napravite novu crkvu, vi stvari hoćete da napravite novu naciju. I to je, to je taj pokušaj koji je očigledan u Crnoj Gori, znači recimo da se napravi nova crkva i novi narod.
I u Makedoniji
i tako dalje. Znači to su, to preko crkve se stvaraju nacije i da kažem nacionalne države. Prema tome verovatno je i taj pokušaj u Ukrajini da se jednostavno verski odvoje jedni i drugi, u suštini ide u tom pravcu. Naravno imate i još jedan aspekt čitave priče. Po meni za jedan deo Ukrajinaca evropska integracija je atraktivnija od ostanka u savezu sa Rusijom i oni vide u tome neku vrstu modernizacije, emancipacije njihove zemlje i nacije i tako dalje. To je ogromna zemlja, 40 miliona stanovnika, mislim, mi gubimo zato što, iz vida to zato što su blizu Rusije, koja je još veća, ali u suštini to je jedna ogromna evropska zemlja. Tako da jedan deo tog stanovništva misli da je taj njihov evropski put ugrožen samim prisustvom Rusije, da će Rusija uvek pokušavati da drži kontrolu nad Ukrajinom, što je sa geostrateškog aspekta vrlo logično, mislim, sa ruskog geostrateškog aspekta potpuno, potpuno logično. I tu dolazi do tog sukobljavanja. Mislim da je kompromis u nekoj vrsti unutrašnje, da Ukrajinci sami biraju, znači, svoj model, da tako kažem, politički i društveni, ali da opet s druge strane možda ne budu NATO, ne budu pretnja Rusiji. Možda bi to neki objektivno idealan kompromis mogao da bude. Međutim, taj sudar tih i velikih interesa i Sjedinjenih Američkih Država i Rusije na njihovom tlu je ogroman, tako da vrlo je teško je tu održati se i snaći. Možda oni nisu se najbolje snašli u tim okolnostima, ali vidimo i nama koliko je teško da vodimo nekakvu politiku u tom, da tako kažem, i mi se nismo snalazili u tom sudaru između interesa Rusije i Zapada.
Da, evo, kad ste, je već gospodin Zečić pomenuo nas, nama svakako ne ide u račun da između te dve zemlje se dalje zaoštrava situacija. Za sada mi imamo tu neutralnu poziciju i vodimo neutralnu politiku koja svakako nam donosi prednost u odnosu na one koji su se svrstali pa sad moraju da šalju, ne znam, Crnogorci, Makedonci, da šalju kobajagi svojih 2, 3, 5 vojnika u eventualno neke NATO snage koje bi se tamo rasporedile. Kakve posledice bi za naš region donelo neka dalja eskalacija u Ukrajini?
Produženje ovakve krize se negativno odražava, rekli smo, na ekonomiju Ukrajine, ali naravno ona nije izolovana. Pričali smo i o tom gasovodu koji ide ka zapadnoj Evropi, možemo da pričamo o ceni gasa. Svaka neizvestnost, nestabilnost deluje jako nepovoljno na sva tržišta. Dakle, tržišta reaguju na svaku neizvestnost panikom. Tako da produžavanje neizvestnosti, odnosno nestabilnosti, eventualna eskalacija bi samo doprinjela daljem rastu cena, panici na tržištima, rastu cena nafte i gasa, dakle poskupljivanju svih proizvoda kojima smo okruženi, počev od prevoza, ambalaže, same robe, usporavanju tokova, usporavanju oporavka evropske svetske ekonomije posle COVID-a. Dakle, samo loše vesti i za nas i za sve druge mogu da proisteknu iz produžavanja nestabilnosti ili, kažemo, eventualno neke ove eskalacije ovih sukoba.
A ko bi uopšte bio plus, jel bi, osim Amerike, da li bi i ona na kraju krajeva ekonomski osetila to, ukoliko bi se ekonomski, kažem, pre svega odrazila ta eskalacija?
U današnjem svetu, i tu se ja ne slažem, počelo da se provlači kao novi hladni rat. Ono što ove velike, da kažemo, nadgornjavanja, sporove, odmeravanje moći između Amerike i Zapadnog bloka i Kine, ne mogu se nazvati novim hladnim ratom zbog ogromne ekonomske međuzavisnosti u današnjem svetu, na kraju informatičke i finansijske, islamske i svakakve, svet je globalizovan. I u tom smislu ni američka ekonomija ne može, naravno, da funkcioniše bez globalne i ne može da bude imuna na ono što se dešava u svetu, ali Amerika ima kroz različite alatke kroz koje projektuje i održava svoju globalnu moć, ima veći manevarski prostor da na druge prebaci troškove, a da sebe u određenoj meri poštedi. Mada ja mislim, na obzirom na trenutno stanje američke ekonomije, na velike potrebe, na velike dugove domaćinstava, firmi, države, mislim da izazivati rizike zapravo je previše biće lapsus, odnosno biće ponavljanje izraza, previše, dakle, jedan rizik sada potpaljuje vatru, što kažu Kinezi, jedna varnica može izazvati prerisku vatru. Dakle, mislim da je iz Ameriku sada previše rizično da potpaljuje ovakve varnice pred tuđim pragom, jer preriska vatra može da zahvati ipak i njih.
Da, i da li je gospodin Zečević sada prošla opasnost od mogućih provokacija sa ukrajinske strane, pošto se dosta nagađalo da će možda Ukrajinci, poučeni recimo iskustvom Azerbejdžana koji je završio posao, ako tako mogu da kažem, na Gornom Karabahu onako kako je on hteo, da će oni biti u iskušenju da isto tako pribegnu sili da bi završili ono što su naumili u Donbasu. Da li je ta opasnost prošla i da li bi u tom slučaju Ukrajina zapravo rizikovala da ostane, zato ono, ko hoće veće, ostane bez ičega?
Da. Pa dobro, mislim, što se tiče, nije prošla opasnost, da vam odgovorim, znači uvek postoji rizik od tih eskalacije, odnosno od incidenata, od provokacija. Ja mislim da nije prošla opasnost i da će opasnost proći tek kada se napravi jedan globalni sporazum na ove dve linije, na ova dva koloseka, i u Ukrajini i u bezbednostni sporazum koji bi zadovoljio Rusiju, onda bi mogli definitivno da odahnemo. Naravno, hteo sam samo da dodam jednu rečenicu što se nas tiče. Mislim da je tu mi jesmo neutralni, kao što vi kažete, ali mi smo vojno neutralni, ali politički i ekonomski mi smo na putu ka članstvu u Evropsku uniju. Prema tome, od nas će se tražiti, ako bi taj sporazum, ako ne bi bilo sporazuma, sigurno će evropske države vršiti veliki pritisak na nas da se, ba u političkom smislu, ravnamo prema eventualnim stavovima Evropske unije. Tako da, u vojnom smislu mi smo za sada bezbedni, u ekonomskom smislu, u političkom smislu sigurno ne, tu bi bili pritisci, i treći, u ekonomskom smislu, kako bi se odvijao dotok gasa, da li bi bilo problema u slučaju nekog većeg sukoba na relaciji Ukrajina-Ruska federacija. Ovo što vi kažete, da li bi Ukrajinci izgubili sve i na kraju to. Ja mislim da su se Rusi opredelili za jednu taktiku, da tako kažem, salame, otkidanja deo po deo, znači slabljenja te ukrajinske moći. Ne znam da koliko bi se Rusijama isplatilo apsolutna invazija na Ukrajinu, posebno bi morali nekako da se to održe. Mislim, Rusi to mogu bez problema da urade, to nije nikakav problem, nije za njih, ali apsolutno je ruska dominacija vojna očigledna. Međutim, pitanje je sad da li bi Rusi to učinili. U svakom slučaju, što vi kažete, uvek bi branili ovaj deo Donbas, znači to je sigurno, pomogli bi ih.
A i sada postoji ta mogućnost, pošto je Duma juče obratila se predsjedniku Rusije sa molbom da prizna Luganski i Donjeck, to. I sada to postoji, kao da li to jača pregovaračku poziciju
Apsolutno,
Putina?
Apsolutno, pa to su sad sve ulozi, znači podizanje uloga, ako, ne znam, vi budete radili to, mi možemo da uradimo i ovo, a onda predsjednik Putin naravno smiruje situaciju pa kaže mi to sad nećemo uraditi, nego ćemo videti i tako dalje. Znači, opet time Rusija stavlja do znanja u stvari da teži nekakvom sporazumu, ali ako se Zapad opredeli za neku agresivniju politiku prema ovom ruskom delu, onda su oni spremni da idu do kraja. Nažalost, u spoljnoj politici uvek im je taj kao ono rvanje, što bi rekao predsjednik Mitterrand, uvek im to u politici rvanje dva sumorvača, dva velika, koga obori na zemlju.
Ako možemo kratko, gospođo Mitrović, da prokomentarišemo to i što su američka i, ja mislim, kanadska i još neke ambasade su preselile se u Lavov, u zapadnu Ukrajinu. Kakvu tu poruku šalje? Dosta je neuobičajeno da se seli u jedan deo zemlje zapadnje, kao da pozivate otprilike da se ta zemlja rasparča.
Ja sam to razumela kao podršku, podupiranje te propagande da se to svakog momenta očekuje tobožnja invazija Rusije, te da eto oni sklanjaju na bezbedno osoblje i prosto Amerika kada vrši pritisak to ona radi brutalno, znam iz nekih neformalnih izvora svoje saveznike, ni malo nežno ne podsjeća šta treba da urade i sigurno će i na nas vršiti ako bude i vrši neprekidno pritisak naravno na sve zemlje, to je isto deo njene moći, mogućnosti da izvrši taj pritisak u velikoj meri uspešno. Dakle, ja to tako shvatam kao podupiranje tog propagandnog napora da se tobože eto svakog momenta očekuje ruski napad.
I evo da završimo, teško je davati prognoze naravno, jer tu se bukvalno iz dana u dan se menja situacija, ali na toj šahovskoj tabli kako sada stvari stoje, gospodine Zečeviću, kako vam se čini, ko ima jače figure, Zapad ili Rusija?
Pa da vam kažem, meni se uvek činilo, obzirom na naše iskustvo, da Zapad ima jače, jako je Rusija mnogo imala više razumevanja za naše stavove, da je tada ispostavljalo se da Zapad ima jače figure u rukama. A ovo je dobro, ovo je sad neka druga situacija, ali obzirom na blizinu ruske granice, na broj Rusa koji žive u Ukrajini, ovo je neka opet druga situacija. Međutim, kad govorimo o ekonomijama, to je sad problem, to je problem tog iscrpljivanja sankcija i tako dalje. Kada govorimo o ekonomijama, tu Zapad još uvek ima mnogo više, da tako kažem, mogućnosti pritiska na Rusiju, mnogo više sredstava, materijalni govorim, da bi pritiskao Rusiju. I zato se Rusija apsolutno okreće Kini. Mislim da je to očigledno, pokušava da amortizuje taj zapadni pritisak uskom saradnjom sa režimom u Pekingu. Mislim da je Zapad dugoročno govoreći u jednoj prednosti, ali ako govorimo sad u ovom trenutku da li Rusija ima sve mehanizme da odbrani svoje nacionalne interese, naravno da ih ima. Rusija je još uvek jedna velika zemlja koja ima ogromne ima svoje adute, Evropi je potrebna nafta, potreban je gas, u Rusiji ima čvrsto...
Severni tok 2,
ima naoružanje, znači ima snažnu armiju, ima jednog odlučnog lidera u ovom trenutku. Prema tome, ona u ovom trenutku ima mogućnosti da odbrani svoje nacionalne interese i ja sam ubeđen da će to Rusiji uspeti. Pitanje je, naravno, dugoročno. Treba izdržati takvo jedno takmičenje sa ekonomski vrlo moćnim zapadnim savezom.
Da li je, gospođo Mitrović, atut iz rukava i ono što je potpisano, pominjali ste sastanak predsednika Putina i Xi Jinpinga na olimpijadi i ta deklaracija koju su oni potpisali, gde je prvi put Kina otvoreno digla glas protiv NATO-a. Kina koja se nije baš često izjašnjavala.
Ja, Kina uvek sumnjičava bila prema NATO-u i ukazivala veće poverenje zemljama koje nisu članice NATO-a, smatrajući ih nezavisnim. Jeste Kina, tada kad je bilo zasedanje Saveta bezbednosti na inicijativu Zapadnog bloka, odnosno Sjedinjenih Država u Ukrajini, Kina je vrlo oštro ovo kritikovala, rekavši ovako se ne rešava kriza udarujući u talambase, kriza se rešava tihim diplomatskim pregovorima, Zapad pravi šou, Amerikanci prave šou, ne žele da smire situaciju. I tada su njihovi predstavnici ponovili stav Kine da je NATO pakt jedna tvorevina zaostala iz hladnog rata koji ne treba da postoji u 21. veku i rekli su da su legitimni interesi i zahtjevi Rusije da se uvaže i podrži njihove bezbednosne garancije baš po ovom pitanju Ukrajine i eventualnog ulaska Ukrajine u NATO pakt, a uzdizanje njihovog odnosa na nivo sveobuhvatnog strateškog dobrosusjedskog partnerstva otvorenog ka budućnosti i niz projekata od saradnje u okviru ove kineske istraživačke stanice na mesecu do ove infrastrukture koje sam pričala, železničke, uključivanje Rosatoma u modernizaciju nekih novih nuklearnih elektrana u Kini, podizanje
Sila Sibira, druga,
apsolutno,
treće,
da bome drugi dogovoren je ovaj, i taj novi naftovod. Dakle, i zaista jako sad godina tehnološke saradnje, upravo završena godina saradnje u kulturi, po obimu, po vrednosti, po značaju, po strateškoj težini jako veliko, jako veliki događaj i dogovori. Oni neće postati jedan blok, iako su zajedno u Šangajskoj organizaciji za saradnju, u ovom BRICS-u, u silnim formatima saradnje gdje su zajednički jedni druge u APEC-u uključivali, podržavali, iako su imali vojne vežbe nedavno i sa Iranom i sa nekim drugim članicama Šangajske organizacije za saradnju, i ta se vojna saradnja jako produbljuje. To su dve veoma različite države, dve globalne sile sa različitim atributima i iskustvima i odlikama globalnih sila, ali koje sada nastupaju zajedno na sto da se odupru strateškom pritisku Zapada, koji je po mom mišljenju nepromišljeno, pre svega Sjedinjene Američke Države, nasrno u isto vreme na oba dva, kako ih on vidi, izazivača i čak i neprijateljima, tako rivala. A samo da kažem, zanimljivo je da je juče baš bila 50. godišnjica od onog tajnog boravka Kissingera u Pekingu, kada je on prilikom posete američkog predsjednika Nixona Pakistanu krišom otišao do Peking da dogovori uspostavljanje odnosa, igrajući tada na kartu Sjedinjene Američke Države, Peking nasuprot Sovjetskog Saveza. Međutim, sada imamo paradoksalnu situaciju, slično na fond ovoga što je gospodin Zečević rekao, da zapravo ponašanje Amerike po prirodi stvari svrstava sada Kinu i Rusiju u jedan front odbrane protiv strateškog pritiska Sjedinjenih Država i saveznica na globalnom nivou, a pre svega u regionu, kako Amerikanci zovu, Indo-Pacifika ili Euroazije i Pacifika, kako bi rekle ove dve države.
Nije baš zgodno imati taj jedinstven front sa Rusijom i Kinom, ali evo da završimo. Posle ove noći današnje, odnosno ovog odbrojavanja noćešnjeg, da li se makar završio taj politički reality po sistemu evo Vuka, a tog Vuka nikako da bude, mislim, na napad Rusije?
Dobro, taj politički reality će se sad nastaviti u smislu da li je Rusija povukla stvarno ili nije te trupe i da li je Rusija i dalje opasnost u stvari, i da Rusi pričaju jedno, rade drugo i tako dalje. To će u tom smislu, mislim da će Zapad narednih dana nastaviti sa tom pričom, kao da li su se stvarno Rusi povukli. A u međuvremenu, naravno, vodit će se pregovori, i to je dobro, znači vodit će se pregovori. Putin je juče insistirao na jednoj ekonomskoj povezanosti Nemačke sa Rusijom, naročito, mislim, u tom uvodnom delu, i da veliki broj nemačkih firmi radi. On pokušava da otrezni Evropu i da im govori da nije u interesu Evrope sukob u Evropi, odnosno ulazak Rusije u rat. Međutim, nažalost, kad pogledate da samo u Rumuniji, mislim da ima 6 ili 7 američkih vojnih baza i ne znam koliko ih sve ima u Evropi, onda vam je jasno zapravo ko je u stvari tu glavna suprotna strana prema Ruskoj Federaciji.
Da, otrežnjenje Evrope je počelo još samo da ona smogne snage da počne da brani svoj interes.
Da, mislim, to je ono, NATO je klinički mrtav, što je govorio Macron, sad se vidi da je NATO življe nego ikad.
Da, hvala vam na učešću u emisiji, hvala i vama, gledaoci i slušaoci, što ste nas pratili, i gledajte nas i sledeće srede.
Svet sa Sputnikom.
Gosti emisije Svet sa Sputnikom bili su profesor Fakulteta političkih nauka dr. Dragana Mitrović i Slobodan Zečević sa Instituta za evropske studije. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić, vaš domaćin bila je Tatjana Trikić. Slušajte nas ponovo ponedeljak od 17 sati na talasima Radija Novosti, ali i na Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.